Naghahanda si punong ministro Malcolm Turnbull na humarap sa kanyang kauna-unang pampederal na halalan bilang leader kung ipapatawag na ang kampanya para sa taong 2016. Si Turnbull ay nananatiling lamang sa mga nailathalang pagtatanong, subalit naniniwala ang oposisyong Labor na ang nakalipas na pagbabalasa ng gabinete at pag-aantala sa talakayan sa buwis ay nagpapatunay na maaring matalo ang pamahalaan sa halalan sa taong 2016. Subalit hindi lahat ng kapanalig sa Labor ay sumasang-ayon. Sa ulat na ito, ipinapaliwanag kung paano ang nagiging hugis ng mga malalaking partido. Narito ang ulat. Natitikman na ng mga Australianong botante kung ano ang magaganap sa halalan sa taong 2016.
Barnaby and I are delighted to be here at Central Queensland University.
Sinimulan na ng punong ministro ang paglalakbay at kamakailan ay nasa hilaga ng bansa.
Most of the water in Australia falls in the north, but there is very little water infrastructure in northern Australia.
Ang leader ng oposisyon Bill Shorten ay kumikilos din at pumunta sa Melbourne, Adelaide at Perth sa loob ng isang linggo.
It's fantastic to be here with Steve Georgiannis, Labor's candidate for Hindmarsh.
Ang bagong punong ministro Malcolm Turnbull ay mayroong mga problema sa maagang pagtatanong ng mga ministeryo, pagbitiw sa pwesto at pagkakahati-hati dahil sa pagtanggal sa dating leader nito. Ang kanyang ikalawang koponan ng mga ministeryo ay umaayos na rin. Si Nick Cater ay ang Executive Director ng Menzies Research Center, ang organisasyong nag-aanalisa para sa Partido Liberal. Naniniwala siya na naaayon ang maagang kampanya, subalit kailangang ipaabot ang mas konkretong alituntunin.
There's a degree of trust there with Malcolm Turnbull, but he's going to have to now, I think, sharpen his message and come into an election campaign with a very, very clear reason why he should be re-elected, because he can't take that for granted.
Si Michael Cooney naman ay matagal lang nagtatrabaho para sa Partido Labor. Pinapayuan niya ang dalawang leader ng Partido Labor at ngayon ay nagpapatakbo ng Chifley Research Center, ang organisasyong nag-aanalisa para sa Partido Labor. Ipinapaliwanag niya ang tipo ng mensahe na itataguyod ni Bill Shorten at Partido Labor.
You'll definitely be hearing talk about middle class and working class Australians. I think there's a conscious effort by Labor rightly to show that it understands the broad sweep of Australian life.
Subalit tumatanggap ng di kanais-nais na pagtatasa kamakailan mula sa pagpapaalis ng mamabatas ng West Australia, Gary Gray.
The historic averages are against us. And that's why I say it's not likely that we'll win the next election.
Kapag magsimula ang kampanya ng halalan, maraming maaaring mangyari sa puntong ito. At kahit may kaunting pagkagusot, si Malcolm Turnbull at koalisyon ng Liberal National Party ay dapat na ituring na paborito. Lubhang natalo ang Labor noong nakarang halala na tila makabalik sa pamahalaan sa isang termino lamang ay halos imposibleng maabot. Noong taong 2013, ang Partido Labor ay tinalo ng gusto ng leader ng Partido Liberal Tony Abbott bilang punong ministro. Nawala ang 17 upuan ng Labor sa buong bansa, 8 sa New South Wales at 3 ang nawala sa bawat estado ng Victoria, Queensland at Tasmania. Bilang resulta, nagkaroon ng 70 mambabatas mula sa koalisyon sa mababang kapulungan at 55 upuan lamang para sa Labor. Para baguhin ang pamahalaan, kailangan ng Labor ang dramatikong uniforming pambansang pagswing ng mahigit na 4%. Ipinapakita sa pinakahuling pagtatanong na lamang ang pamahalaan sa two-party preferred vote at si Turnbull ay nasa matayog na pwesto bilang preferred prime minister kumpara kay Bill Shorten. Inamin ni Michael Cooney ng Partido Labor, may mga malaking pagkakamali noong kapanahunan ng pamahalaang Rudd at Gillard.
There's no question that good things were done, but that the government could have gone longer if there'd been a different set of behaviors among its leaders.
Pinalitan ng pamahalaan ang kanilang leader si Tony Abbott noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sa pangamba na sila ay haharap sa pagkatalo. Naniniwala naman si Nick Cater ng Menzies Research Center na magiging malapit ang susunod na halalan.
On the election, well, yes, it will be tight, and I think it'll be tighter than some of the poll numbers are suggesting.
Ang petsa ng halalan ay hindi pa nakatakda. Ang tanging katiyakan lamang ay ito ay magaganap anumang araw sa taong ito.